Anda sedang mendengarkan saya lewat podcast Kata Guru, eksklusif on Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Radio Public, Breaker, dan Pocket Casts. Halo, kembali lagi dengan Eno di sini dari podcast Kata Guru. Selamat malam semuanya, selamat malam minggu. Nah, malam minggu ini biasanya pada keluar nih, ada yang keluar mungkin bareng pasangan atau bareng teman, atau mungkin pada ngumpul di rumah aja bareng keluarga. Soalnya kan udah banyak tuh daerah-daerah yang udah keluar, udah selesai PSBB-nya, jadi mungkin banyak yang udah pada keluar. Tapi pesan saya tetap jaga protokol keselamatan diri untuk bisa safety dari COVID-19 ya. Oke, beberapa podcast saya sebelumnya itu saya kebanyakan bahas sendiri ya. Dan saya biasanya nyinggung-nyinggung tuh. Podcast saya sebelumnya ini kan saya nyinggung. Saya usahain untuk podcast selanjutnya itu saya bisa collab sama seseorang. Nah, jeng-jeng-jeng, malam ini waktunya nih. Kebetulan moodnya udah dapet, waktunya udah dapet, waktunya juga yang saya temenin collab malam ini juga udah pas. Jadi alhamdulillah kita udah bisa collab untuk malam ini. Jadi sebelum saya berceloteh terlalu banyak, bagus nih kayaknya kalau diperkenalkan dulu. Tapi kayaknya lebih asik lagi kalau langsung diperkenalkan sama orangnya langsung. Gimana? Oke. Okay.
Halo,
halo,
halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Gimana nih, Kak Eno lagi ngapain nih malam minggu?
Malam minggunya lagi paling lagi rebahan di rumah. Soalnya situasi dan kondisi masih belum memungkinkan. Jadi ya rebahan aja di rumah.
Nggak memungkin.
Gini.
Ya kenapa Kak?
Gini. Perkenalkan diri dulu.
Oh deh, gitu ya, iya.
Lebih asik.
Iya benar kan, kan ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Cie cie cie. Ya oke. Halo pendengar podcast. Kak Eno ya, Kak Eno ya panggilannya.
Kak Eno,
ya Kak Eno. Saya Umi Kalsum. Kalau di sekolah biasanya dipanggil Ibu Umi. Tapi kalau di sini biar kemudahan ya, biar nggak ketuaan gitu ya, biar nggak ketuaan, panggilnya Kak Umi aja deh.
Iya Kak Umi.
Oke, okay. Mungkin banyak yang nanya, mungkin bakalan ada nih yang nanya, wah Kak Umi ini siapa gitu ya? Hampir lupa ya, saya konselor di salah satu sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin ada lagi nih yang bingung apa sih konselor ya.
Kalau
kalau konselor itu kalau di sekolah dikenalnya sebagai guru BK, bimbingan dan konseling.
Salah satu guru yang ditakutin oleh siswa-siswa yang gitu ya.
Yang jangan dong, karena tugasnya konselor sebenarnya justru harus jadi sahabatnya siswa, jadi tempat
asik
curhatnya siswa, jadi tempat berbaginya siswa. Tagline-nya BK aja, BK itu sendiri BK peduli siswa, jadi harusnya jangan
asik
ditakutin dong ya.
Emang beda ya, beda-beda generasi tuh beda pemaknaan guru
ya,
BK seperti
ya.
Apa. Kalau zamannya kita-kita dulu, zaman-zaman dulu-dulunya kita waktu sekolah kan, guru BK itu identik dengan orang-orang yang punya masalah. Kalau sekarang mungkin guru BK diidentikan dengan orang-orang yang bakalan menjadi yang mempunyai solusi-solusi atas masalah gitu ya.
Iya, insya Allah. Jadi makanya buat kamu-kamu siswa-siswa, kalau misalnya ada masalah jangan takut datang ke guru BK, karena emang itu udah tugasnya guru BK.
Oke. Nah, Kak Umi ini sibuk apa nih sekarang-sekarang?
Ya sama sih, sibuk rebahan. Tapi rebahannya sekarang harus lebih produktif ya, karena kan memang tugasnya, apalagi sebagai seorang guru, tugasnya kita saat ini melakukan pembelajaran dari rumah, jadi BDR ya istilahnya, istilah kerennya tuh BDR, bekerja dari rumah atau work from home. Jadi walaupun misalnya rebahan tapi tetap konsultasi jalan terus. Jadi apalagi saya pribadi di sekolah saya memegang kelas 12, mengasuh kelas 12 atau membimbing kelas 12. Jadi saat ini kan kelas 12 itu lagi masa transisi dari sekolah ke perguruan tinggi. Jadi masih banyak tuh yang sementara sedang galau, sedang pusing untuk mempersiapkan jurusan apa tuh yang harus diambil gitu kan. Nah sekarang banyak yang sesi konsultasi. Jadi hampir tiap hari lah saya melayani sesi konsultasi. Jadi, tersebut
sibuk-sibuk di media sosial.
Iya, sibuk di media sosial. Sekarang kan generasi milenial ya kayak gitu, apa-apa. Bahkan walaupun jam sekolah sih sebenarnya, walaupun sekolah secara normal, tetap aja kadang-kadang ada yang malu datang ke ruang BK gitu kan. Mereka tetap pakai komunikasi lewat media sosial juga.
Lebih asik gitu.
Iya, lebih asik mungkin.
Lebih privat juga.
Iya, lebih
media sosial.
Iya,
ketemu langsung.
Iya, kalau ketemu langsung mungkin masuk ke ruang BK itu mereka dilihat sama teman-temannya, dianggap wah kenapa gitu kan, akhirnya malu, ada masalah apa sih gitu ya. Jadi kalau
kayaknya ruang BK bagusnya dipasangin wifi ya.
Iya, iya asik. Iya, kalau di sekolah saya ada gitu ya.
Gimana Kak Umi, lebaran ini mudik kah atau tinggal di tempat tugasnya?
Ya kalau saya sih bukan mudik ya, dari awal dikatakan ada harus kerja dari rumah, saya udah pulang kampung duluan.
Sama.
Iya benar. Jadi mudik dan pulang kampung kan beda ya.
menurut
iya beda. Ya beda gitu ya.
Menurut tit itu beda.
Jadi menyelamatkan diri sebenarnya supaya ya, bisa benar, tetap benar, tinggal benar di rumah dengan aman.
Apalagi kaum bujangan-bujangan seperti
iya,
itu lebih baik tinggal di rumah mengabdikan diri kepada orang tua dibanding harus tinggal di kampungnya orang sendiri, kan lebih ngenes lagi tuh.
Iya benar, jadi mending saya pulang ya ke rumah gitu, bantuin orang tua.
Benar.
Oke.
Malam ini sebelum panjang lebar, saya pengen mengkhususkan pembahasan kita. Saya pengen menyempitkan pembahasan kita. Saya malam ini kayaknya cocok nih, kayaknya kalau kita bahas seputaran generasi milenial, gimana kau nih?
Wah, itu pembahasan yang sangat menarik sekali tuh. Nah, apa sih yang pengen ditahu dari generasi milenial nih? Apa yang mau kita bahas gini, nih?
Saya di sini punya beberapa pertanyaan ya Kak Umi ya.
Iya.
Cuman nanti Kak Umi aja yang buat apa ya? Buat besar-besarin pembahasan aja lah gitu. Kalau emang pertanyaannya nyempit gitu, Kak Umi aja ntar yang besar-besarin.
Oke deh.
Bagaimana sih sebenarnya menurut Kak Umi itu karakter generasi milenial saat ini? Ditinjau dari kan ada aspek positifnya, ada juga yang negatifnya.
Nah, sebelum kita jauh membahas tentang karakter-karakter tersebut, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya generasi milenial itu generasi apa sih? Kenapa sampai akhirnya disebut generasi milenial? Jadi
bukan generasi bucin.
Iya, gitu. Jadi sebenarnya entah siapa sih yang menggolongkan, saya juga nggak tahu ya. Tapi saat ini tuh tiba-tiba muncul golongan-golongan, katanya ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Nah, generasi X itu yang lahir dari tahun 1965 sampai sekitar 1990. Mereka yang tumbuh tanpa teknologi sampai di usia produktifnya itu belum disentuh teknologi ataupun ketika disentuh teknologi pun masih teknologi yang awal gitu kan, yang belum yang seberkembang sekarang gitu.
Pentium 1, Pentium 2.
Iya, benar
gitu,
masih yang kayak gitu, masih disket, masih disket 5 MB.
Ya, benar.
Masih pakai drive yang besar-besar itu. Terus generasi Y itu yang kelahiran 90 atau sampai tahun 2000. Nah, generasi kita nih ya, Kak ya.
Sorry, saya generasi milenial.
Oh, generasi ya, saya baru mau menjelaskan nih, generasi generasi Z itu di atas tahun 2000-an. Jadi, yang mana sih yang mendapatkan posisi generasi milenial? Nah, ternyata generasi milenial itu bukan cuma generasi Z, Kak. Jadi, generasi Y juga kena imbas dari definisi generasi milenial, karena generasi milenial itu sendiri adalah generasi yang tumbuh dan berkembang dengan teknologi. Jadi yang ibaratnya gini, yang kalau misalnya semenit aja pisah dari HP-nya tuh udah greget banget gitu kan. Nah, kita kan gitu. Jadi sebenarnya malam ini nih kita bukan cuman sekedar bercerita tentang siswa kita saat ini, tapi lebih ke untuk apa ya namanya, introspeksi diri juga ya untuk kita, generasinya kita gitu.
Jadi, nah gini, gimana nih positif negatifnya ya, gimana nih?
Nah, mau kita bahas negatifnya dulu atau positifnya dulu atau negatifnya dulu?
Bagusnya kayaknya negatifnya dulu.
Iya, negatifnya dulu ya. Jangan supaya nggak dibilang gini, diangkat-angkat terus dihamburin. Ya.
Oke.
Nah, apa sih negatifnya generasi milenial? Negatifnya itu rata-rata pengen semua instan. Sekarang kan didukung oleh teknologi, kita semua serba ada gitu ya. Termasuk misalnya kayak makanan, mau makan gitu. Kalau orang tua dulu kan mesti masak dulu ya, baru bisa makan.
Kayu bakar gitu ya, angkat tabung.
Iya, kalau mau beli sesuatu mesti keluar rumah, harus ke pasar gitu. Sekarang generasi milenial duduk rebahan aja di rumah, barangnya bisa tiba-tiba datang gitu kan.
Generasi instan.
Iya, mau makan tuh semua bisa lewat HP gitu, satu sentuhan tiba-tiba makanannya muncul. Jadi kayak jadi kalau kita lihat dulu film-film yang ada kayak di surat-surat, itu tuh udah mendekati banget dengan generasi kita sekarang.
Ya.
Jadi karena kita semua pengen semua instan, itu pastilah ada ya efek negatifnya. Kita jadi orang yang mageran, kurang produktif gitu. Banyak yang akhirnya kurang produktif gitu.
Kurang berkreasi juga tuh kayaknya.
Iya, kurang berkreasi. Terus yang kedua, kurang etika atau good manners-nya kurang bagus. Kenapa saya attitude-nya kurang bagus? Kenapa saya menyebut seperti itu? Karena sebenarnya kembali lagi itu pengaruh teknologi, bisa jadi pengaruh teknologi. Jadi misalnya secara apa ya, gini. Gimana ya contohnya? Kayak misalnya mau bertemu dengan orang yang lebih dituakan. Kalau dulu kita kan apa-apa tuh serba kayak misalnya mau ngundang orang, seseorang datang ke rumah karena kita misalnya ada acara. Kalau orang dulu tuh yang mereka mesti datang ke rumah orang tersebut, bicara baik-baik, menyampaikan maksudnya.
Dituakan gitu.
Kalau siswa misalnya ada keperluan sama guru, mereka datang melakukan segala sesuatu dengan santun gitu. Nah, kalau zamannya kita karena ada teknologi, kita lebih fleksibel, bisa langsung telepon aja, Pak, Bapak posisinya di mana. Nah, ini yang kadang-kadang kebablasan, Kak. Kadang-kadang karena kita udah kayak nyamannya kayak udah kayak teman sama gurunya, sama dosen, akhirnya kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang kurang bagus yang kita gunakan.
Benar.
Iya, kita gunakan. Iya, benar.
Kadang-kadang juga tuh kayaknya kitanya juga yang sebagai generasi yang lebih tua tuh sebenarnya agak lepas kontrol juga buat bergaul sama siswa-siswanya kita.
Iya, karena sebenarnya kita kadang-kadang karena ingin bisa diterima, ingin menyesuaikan dengan anak-anak,
menyesuaikan diri
dengan anak-anak, akhirnya kadang kita daripada nggak diterima gitu kan, akhirnya kita menyesuaikan. Padahal sebenarnya sebagai anak, mau generasi dulu, mau generasi sekarang, yang namanya etika itu harus tetap dijunjung tinggi. Ya, terus ada banyak hal-hal yang tadinya tabu, sekarang ya itu lagi, kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga itu cenderung permisif. Cenderung permisif itu
permisif,
ya, apa ya, kita kadang-kadang kebablasan memahami sesuatu. Jadi ada hal-hal yang dulu dianggap tabu, tapi tabu. Sekarang udah dianggap biasa aja. Jadi misalnya nih, misalnya kalau dulu kita kan waktu zamannya kita ya generasi Y, dulu tuh saya ingat banget ketika SD sampai SMA, kalau misalnya di rumah tuh ada aturannya, Kak. Jadi ada aturan yang kita hanya boleh keluar rumah sampai jam 6. Jadi kalau saya
misalnya jam malam,
iya jam malam, ada jam malamnya. Jadi kalau misalnya saya jam 5 udah belum pulang ke rumah, pasti udah greget nih orang tua nanyain, di mana kamu, kapan pulangnya, kapan pastinya sampai di rumah.
Dicariin bapak,
iya benar banget.
Bapak menyusul.
Iya, ya kalau misalnya masih sulit pulang, ada kesulitan apa dijemput gitu kan?
Dijemput.
Iya. Bener-bener. Pokoknya kalau udah maghrib itu nggak ada alasan kamu di luar rumah. Nah,
kalau nggak dipanggil pakai kayu
iya,
aja gitu.
Kecuali benar-benar misalnya ada kegiatan sekolah kayak pramuka gitu kan, yang isinnya pakai isin tertulis, tanda tangan,
tertulis,
bahkan
benar,
ada yang bermaterai. Itu tuh kita baru diizinin. Nah, kalau zaman sekarang, aku lihat kadang-kadang, anak-anak tuh kayak biasa aja keluar jam sampai jam 8 malam, jam 10 malam, bahkan ada beberapa
nginep di rumah teman.
Iya, bahkan nginep di rumah teman. Kita dulu tuh nginep di rumah teman susah banget gitu, kalau nggak ada benar-benar.
Saya aja yang cowok susah, apalagi yang cewek.
Iya, kalaupun misalnya sampai dapat izin nginep, ditanyain nomor teleponnya orang tua teman kamu.
Orang tua tinggal di mana?
Iya, tinggal
sama
dimana.
Siapa saja? Ada perempuan nggak? Ada laki-laki nggak?
Iya, benar.
Gitu ya.
Nomor teleponnya mana, biar dipastikan ini benar ya, anakku ya, ada ya, di bener. Sana gitu kan. Kalau sekarang tuh udah kayak biasa aja sih gitu. Kalau misalnya anak-anak keluar malam, apalagi yang misalnya, maaf nih Kak, saya harus ngomongin ini. Kalau kita dulu kan kayak misalnya seks pranikah, atau misalnya ada yang kayak menikah di hamil di luar nikah gitu kan, pasti wah jadi heboh nih, bahan sekampung, bahan gosip. Bahan gosipan, jadi kayak kayak ada semacam hukum sosial ya, yang buat kita takut banget sampai kebablasan. Nah kalau zaman sekarang, maaf banget, kayaknya udah mulai dianggap tabu ya, dianggap biasa aja. Kok misalnya kayak dia di drop out dari sekolah karena kasus ini gitu kan,
itu paling tuh, paling boomingnya awal-awal,
iya,
aja
boomingnya awal-awal aja,
bentar-bentar itu pasti
udah hilang. Jadi banyak hal-hal tabu yang hal-hal yang dulu kita anggap tabu sekarang mulai dibiasakan. Nah, ini yang mungkin agak kurang gitu ya dari generasi milenial ini. Terus
oke, positifnya
masih ada satu lagi nih Kak.
Oh, masih ada satu lagi.
Ya, okay. Masih ada satu lagi. Social skill kurang. Karena pengaruh teknologi itu, kita lebih banyak bersikap individualis. Jadi, karena kebanyakan main HP lah, apalah. Jadi, akhirnya kadang kakak biasa juga mungkin ya, kalau lagi bertemu, terus bertemu nih katanya bertemu, tapi saling megang HP masing-masing, satu orang.
Generasi merundung.
Iya, benar. Akhirnya kemampuan sosialnya kurang gitu. Banyak banget anak-anak yang sekarang seperti itu. Dan apa efeknya dari social skill yang kurang itu tadi, juga bisa berdampak jadi lebih mudah marah. Kalau misalnya dia lagi serius nih dengan HP-nya, terus ditanyain atau apa, akhirnya jadi nggak concern gitu.
Mudah kadang-kadang kalau kayak gitu tuh, kadang-kadang orang itu mudah komunikasinya tuh bakalan kurang gitu.
Iya, benar. Akhirnya kadang-kadang ada yang di media sosial kayaknya kita akrab banget, pas ketemu tuh diam-diaman.
Boro-boro,
iya,
boro-boro cuman teman, pasangan aja kayak gitu.
Iya, padahal kok dipikir, kok bisa sih? Kayaknya dia baik banget deh waktu di sosial media. Kok kenapa gitu tiba-tiba bertemu kayaknya dia kurang bicara, kayaknya dia pendiam. Di sosial media kemarin kita chat-chatan nggak gitu kan. Padahal ya itu efek dari teknologi itu tadi. Nah itu okay. Ya itu udah negatif-negatifnya ya, tapi ternyata ada banyak positifnya juga
ya.
Kalau misalnya hal positif pertama itu, generasi milenial itu cenderung multitasking. Jadi kalau orang zaman dulu itu mereka terkonsep ya, kalau misalnya melakukan sesuatu, terkonsep melakukan mengerjakan sesuatunya yang misalnya aduh baru B atau baru C gitu ya. Enggak, kalau zaman sekarang itu karena kebiasaan punya teknologi, misalnya lagi sambil pelatihan bisa sambil balas SMS, balas chat, sambil masak bisa sambil jualan, multitasking kan.
Multitasking banget itu bener-bener.
Iya,
kalau dipikir-pikir itu sebenarnya bener multitasking juga ya.
Iya, ibu rumah tangga zaman dulu tuh benar-benar cuman sekedar membersihkan, ngurusin anak misalnya. Tapi zaman sekarang nih bisa sambil dari rumah, dia bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah, bisa sambil jual, menghasilkan juga jualan online shop. Kita juga guru kadang-kadang juga bisa begitu, sambil misalnya di sekolah sambil kita bisa melakukan hal lain lagi. Itu kan termasuk multitasking. Gitu pun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Pokoknya ya banyak hal lah ya. Bisa sambil mendengarkan musik, sambil bekerja,
belajar sambil musik, makan sambil nonton HP gitu ya.
Iya.
Nah, apalagi nih?
Terus yang kedua itu kreativitas kita dihargai. Jadi kita cenderung pendapat kreativitas dan pendapat kita dihargai. Jadi kalau misalnya dulu misalnya kita masuk ke sebuah perusahaan atau misalnya di sekolah nih, di tatanan sekolah, kalau misalnya di kelas kita tuh benar-benar manut mendengarkan yang disampaikan guru. Terus misalnya dikasih tugas seperti apa ya, itulah yang kita kerjakan. Dikasih rumus gini, rumusnya ini. Kita tuh ngerjain soalnya
monoton ya.
Iya, kita ngerjain soalnya yang ngikutin rumus yang dikasih gitu kan. Nah, sekarang anak-anak lebih kreatif dan memang kreativitas kita lebih dihargai. Jadi kalau kayak misalnya di perusahaan pasti misalnya ada nih pekerjaan seperti ini. Jadi bukan bos yang ngasih, ada nih pekerjaan begini, kamu harus melakukan ini supaya misalnya penjualan semakin bagus, bla bla bla. Kalau sekarang tuh ada pekerjaan begini, penjualan harus ditingkatkan. Nah, sekarang saya tanya ke kamu, apa yang harus kamu lakukan misalnya supaya penjualan bisa meningkat? Kamu keluarin dong kreativitas kamu. Nah, itu dia. Jadi kreativitas kita lebih dihargai. Gitu juga kan di sekolah misalnya. Sekarang karena kita pakai kurikulum K13 ya, Kak ya.
Iya,
K13. Ya, K13 kan memang lebih banyak siswa yang berbuat ya, guru mengarahkan gitu kan.
Iya. Cuma jadi fasilitator aja.
Iya, fasilitator aja.
Gitu.
Jadi kita sebagai guru ngasih ini ada tugas buat makalah. Kamu kira-kira apa tuh yang mau kamu buat supaya apa yang ada di pikiran kamu tersalurkan gitu kan? Ya, kreativitas kita dihargai. Kemudian yang ketiga lebih kritis. Jadi karena dulu ya itu tadi kembali lagi yang kayak saya bilang di poin kedua, dulu kita manut-manut aja. Sekarang kita nggak bisa manut, kita lebih banyak kritis. Kalau misalnya disuruh gini, lo kok bisa gitu, pasti dipertanyakan karena
lebih bawel.
Iya, gitu ya. Lebih bawel karena kita banyak informasi. Dulu kan kita mungkin hanya yang kritis mungkin hanya benar-benar yang bisa membaca. Sementara kan dulu buku mahal gitu. Jadi kalau misalnya yang orang-orang di pelosok gitu yang misalnya enggak punya akses buku, jadi udah enggak punya akses ke dunia luar gitu. Sekarang kamu di pelosok mana aja yang penting ada internet, walaupun adat, bahkan di pelosok-pelosok, saya pernah tugas di Papua ya, di pelosok-pelosok.
Oh, jauh juga. Iya. Jadi kakak di sana.
Iya, benar banget. Dan saya pernah sampai ke sebuah pelosok yang benar-benar nggak ada fasilitas lampu gitu kan, tapi bahkan ada fasilitas jaringan karena kan Indonesia tuh Kemenkominfo kan ada fasilitas
program.
Iya, program internet desa, dan ini mungkin dikhususkan untuk sekolah-sekolah atau kayak misalnya di kepala desa gitu, di kantor desa gitu kan. Ada disediakan internet desa yang khusus untuk digunakan mungkin misalnya mengirim-mengirim apa gitu, atau ada ya ada pada saat pembelajaran misalnya mau ujian internet itu digunakan. Jadi bahkan di pelosok desa pun sekarang udah ada internet. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu dari situ, jadi bisa lebih kritis, emang lebih kritis. Tinggal bahkan bahkan untuk hal-hal yang receh misalnya ya, di sosial media kayak Instagram, walaupun anak-anak mungkin hanya sekedar melihat hal-hal receh tersebut, mereka bisa komentar sekarang lebih, jadi memang lebih kritis aja.
Iya juga sih, saya juga mikirnya malah, saya juga malah mungkin agak sedikit nambahin kekurangannya pokoknya. Negatifnya kalau zaman sekarang mungkin memang mereka lebih vokal ya. Generasi sekarang itu saya rasa juga lebih vokal. Cuman ya itu lagi gitu, mereka vokal. Sorry ya generasi sekarang, sorry ya ini yeah. pendapat saya. Tapi kebanyakan itu kayak tong kosong nyaring bunyinya aja gitu. Mereka kurang baca, mereka kurang konsep. Mereka cuman, mereka mungkin taunya dari 1 sampai 10 mungkin taunya cuman 3, tapi mereka bisa bicara sampai 9 gitu.
Iya.
Nah, itu tuh menurut saya mungkin itu salah satu negatifnya mereka lah.
Iya, itu makanya saya bilang itu Kak, positifnya itu mereka kritis. Itu hal yang positif, tapi negatifnya adalah mereka tidak bisa membedakan yang mana positif dan yang mana negatif kadang-kadang. Nah, tergantung sebenarnya dari sumber bacaan atau sumber apapun yang dilihat, karena kan banyak yang mungkin hanya mengkritisi hal-hal mereka misalnya lihat di YouTube, tapi mereka melihat sumber yang mungkin kurang baik gitu kan,
cuman sepihak aja ya, gitu
mereka, cuman sepihak enggak, aja
dari pihak yang lain
ya, benar. Beda dengan dulu itu bacaannya memang benar-benar bacaan yang misalnya
yang
kita
punya landasan.
Iya, punya landasan. Misalnya kita membaca sebuah buku itu kan ditulis dari berbagai macam referensi. Nah, sekarang tuh banyak hal-hal di internet, hanya sekedar opini dan ini ya lagi generasi sekarang banyak yang menelan mentah-mentah gitu. Akhirnya jadi kritis yang ya itu tadi Kakak bilang tong kosong,
nyaring
bunyinya, benar. Nah, yang terakhir yang positifnya itu mereka bisa berkontribusi dengan cara yang berbeda. Maksudnya kembali lagi sebenarnya ke kreativitas. Jadi mereka fleksibel, cepat tanggap. Misalnya kayak ada kebakaran hutan atau kayak misalnya ini saat ini kan lagi apa ya? Lagi pandemi gitu kan. Mereka menghadapinya dengan cara yang berbeda. Kalau kita dulu, kalau misalnya bayangkan, kalau misalnya zaman dulu kita ada di situasi ini, mungkin ya kita benar-benar ya udah kita tinggal di rumah. Kalau misalnya nggak ada kerjaan ya udah kita pasrah aja gitu, ikhlas aja gitu kan.
Nah, nyari kutu.
Iya gitu. Nah, sekarang tuh mereka bisa dengan adanya sosial media, mereka melihat oh ternyata banyak di sekitaran kita yang nasibnya mungkin kurang baik nih. Dan mereka kemudian membuat gerakan-gerakan misalnya kayak gerakan menyumbang untuk para donasi. Tenaga medis ya, donasi untuk tenaga medis, donasi, ya. Donasi kepada pekerja-pekerja yang terimbas dengan adanya PSBB ini. Jadi mereka cepat tanggap, fleksibel.
Saya rasa juga jiwa sosialnya kita tuh sebenarnya zaman-zaman sekarang itu sebenarnya tinggi deh.
Iya.
Menurut saya jiwa sosial kita sebenarnya tinggi dan penyalurannya juga sebenarnya ada banyak.
Iya benar.
Seperti yang dikatakan Kak Umi tadi kan ada yang donasi kayak kemarin kan itu yang almarhum Didi Kempot kan kemarin sempat bikin donasi kitabisa.com itu kan itu kan lumayan itu udah 2M
iya.
Itu dia dari donasi aja jadi emang kita jiwa sosialnya sebenarnya kita tinggi.
Iya, banyak banget artis-artis IG atau YouTuber-YouTuber yang melakukan penggalangan dana dan iya dan itu kan mengikutkan kita-kita juga sebagai yang melihat donasi itu untuk menyumbang. Dan kalau dulu kan mungkin orang-orang dulu yang benar-benar bisa nyumbang itu ya nah, yang benar-benar
punya duit
ya,
gitu.
Punya dana. Sekarang pun kita cuman punya jajan 5.000, 10.000.
5.000 ya, udah bisa donasi.
Iya, ya, udah bener, bisa bener. Bergerak
cuman
untuk
kan
donasi.
Kalau dikali banyak
iya,
orang kan
iya,
juga sama.
Iya. Benar banget, Kak. Iya. Makanya itulah keunggulan ke positif dia dari generasi milenial sekarang.
Oke, nah gimana? Masih ada positifnya enggak nih? Saya pengen bahas lagi pertanyaan selanjutnya.
Lanjut Kak, untuk saya ya itu deh tadi.
Yang gini, untuk generasi milenial zaman sekarang kan mereka itu ada khususnya lagi nih yang udah lulus jalur corona nih. Udah lulus jalur corona, mereka kan lagi persiapan tuh buat mungkin buat lanjut kuliah di universitas, atau mereka pengen berkarir kerja, atau mereka mungkin mau lakuin sesuatu yang positif lainnya. Mungkin bisa dikasih tips, kiat-kiat gitu, gimana dalam memilih atau mempertimbangkan, merencanakan karir kedepannya seperti apa tuh?
Nah, kalau untuk merencanakan karir buat adik-adik yang sekarang, atau anak-anak ya, anak-anak kita yang sekarang udah kelas 12, dan bukan udah kelas 12 ya, udah lulus nih, udah lulus mereka jalur corona. Nah, mereka yang udah lulus sekarang lagi sibuk persiapan UTBK untuk SBMPTN. Nah, gimana nih cara untuk menentukan pilihan? Kalau menurut saya, cari sesuatu yang benar-benar sesuai dengan passion kamu. Cari sesuatu yang benar-benar sesuai dengan passion kamu. Apa sih passion itu? Passion itu sesuatu yang ketika kamu mengerjakan itu, kamu gak merasa lelah. Kamu sampai bisa lupa waktu.
Yang menarik untuk dirinya kamu.
Yang gitu. Menarik untuk dirinya kamu. Tapi yang jadi masalah nih, yang jadi kegalauan anak-anak kita zaman sekarang nih, kira-kira kalau misalnya saya milih itu, lapangan pekerjaannya kira-kira banyak enggak, luas enggak. Jadi iya sih sebenarnya gitu sih, waktu zaman kita juga gitu. Jadi sebenarnya itu menurut saya kalau misalnya itu sesuatu sesuai dengan passion kamu, jadi sebenarnya kembali ke niat dulu. Kamu kuliah niatnya apa sih? Nah, perbaiki niat kamu. Kalau bisa jangan untuk cari kerja, tetapi lebih ke cari ilmu. Nah, kalau misalnya kita cari ilmu, nanti ketika selesai kuliahnya itu mau kerja apa itu mengikut. Jadi kalau memang dia sesuai dengan passion kita, kita pasti bakalan cari jalan gimana caranya untuk bisa memanfaatkan ilmu kita. Nah, walaupun misalnya bahkan sebenarnya walaupun tidak banyak kan orang yang tidak sesuai dengan jurusan yang diambil itu tidak sesuai dengan pekerjaannya sekarang. Tapi mungkin karena itu tadi, kuliah itu jangan dijadiin sarana untuk cari kerja dong. Akhirnya kalau misalnya kamu jurusan apa gitu ya, anggap misalnya jurusan matematika, terus misalnya nggak selesainya dengan ijazah matematika itu, kamu kesana kemari cari kerja, terus nggak dapet, akhirnya down karena kamu nggak kreatif. Tapi coba misalnya kamu jadiin niatin kuliah itu untuk cari ilmu dan cari pengalaman. Nah, ketika sebelum kamu lulus, bisa-bisa kamu udah punya punya hal-hal yang untuk dipersiapkan. Jadi sebenarnya intinya lebih ke skill sih. Makanya saya selalu tekankan ke anak-anak saya, kalau misalnya kalian kuliah tuh jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, nak. Tahu tuh mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Karena kamu nggak akan jadi apa-apa kalau hanya sekedar itu. Kalau ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan itu sebenarnya dipergunakan, apa ya istilahnya, jarang banget deh, banyak yang justru nggak dipergunakan gitu, yang dipergunakan malah skill kita yang kita dapatkan di luar. Jadi saya bilang selalu kalau bisa nyari organisasi-organisasi yang bisa menguatkan skill kamu, membantu kamu mengembangkan skill kamu, bangun jaringan. Karena dengan jaringan yang kamu miliki di organisasi-organisasi itu, kita kalau masuk sebuah organisasi banyak banget senior-senior kita yang ternyata adalah orang-orang hebat, walaupun mereka udah nggak kuliah, tapi kan di organisasi itu kekeluargaannya tinggi, benar. Jadi kadang kita dari angkatan pertama yang mungkin tahun berapa gitu, tahun 70-an, itu tuh masih ketika ada misalnya silaturahim di organisasi, mereka masih muncul dan mereka kadang-kadang adalah orang-orang yang hebat, berpengaruh. Nah, dengan ikut organisasi itu kita bisa menjalin jaringan dengan mereka. Nah, jaringan ini itu juga rezeki loh. Makanya kan orang yang rezeki itu nggak selalu dengan duit, tapi menjalin silaturahim itu bisa mendatangkan rezeki juga, karena itu tadi maksudnya. ketika kita misalnya membangun jaringan yang kuat, kita misalnya selesai kuliah akhirnya dipanggil, ah tadi tuh anak itu tuh orangnya bagus tuh dalam bekerja, mau bekerja. Karena sebenarnya yang menentukan keberhasilan itu bukan karena kamu pinter, IQ itu nomor kesekian, IP tinggi itu justru nomor kesekian. Tetapi ketika kamu orangnya ulet, mau bekerja, mudah bergaul, itu tuh yang utama tuh sebenarnya adalah attitude. Karena kan kemampuan itu bisa diasah, bakat itu bisa diasah, tapi ketika kamu punya attitude yang bagus, orang-orang bakalan enak manggil kamu. Iya, itu jadi modal banget. Tapi
ya, saya tambahin dikit ya. Sebelum jadi guru tuh saya pernah kerja di swasta. Saya jadi HRD salah satu perusahaan yang memang punya klien dari banyak perusahaan. Jadi saya yang kadang-kadang buat ngerekrut-rekrut orang-orang yang bakalan bekerja, kadang-kadang saya handle semuanya. Nah, saya dibilang disampaikan sama bos saya itu. Bos saya kan kebetulan salah satu motivator yang ada di Sulawesi Selatan. Dia bilang sama saya, S1 kuliah itu sebenarnya bukan tentang ilmu. Benar, bukan tentang ilmu, tapi memang itu tentang pembentukan pembentukan diri. Jadi terserah dia mau jurusan apa. Banyak kan sekarang yang orang-orang itu jurusan-jurusan itu kayak semisal keperawatan ya, semisal ya. Sorry ya, jurusan keperawatan banyak kok yang jadi pegawai bank juga. Ada juga yang kerja di mana, ada yang kerja di mana. Jadi emang pembentukan diri gitu. Kita enggak bisa mengeneralisir suatu ilmu itu hanya fokus di situ saja gitu. Kan juga semisal kayak saya kan jurusan antropologi, saya juga belajar statistik. Saya juga belajar politik, saya juga belajar tentang psikologi.
Nah itu psikologi. Kak, kakak jurusannya jurusan antropologi nih, masuk HRD kan nggak nyambung sih sebenarnya ya. Seharusnya kan di HRD itu jurusan psikologi ya kak ya. Iya benar.
Benar-benar. Jadi emang ya menurut saya emang benar juga tuh. Memang untuk tataran S1 emang itu pembentukan diri aja sih sebenarnya pasca dari sekolah. Sekolah kan kita masih ada aturan yang harus tetap dijaga begitu, harus tetap diikutin terus. Kalau di sekolah kan masih penuh dengan aturan. Nah, pasca dari aturan-aturan itu kan ada keadaan di mana kita udah terbebas, dan apa yang harus dilakukan supaya bisa tetap jadi orang yang sukses nantinya yaitu kita membentuk dirinya, kita belajar dari seperti katanya Kak Umi tadi, ilmu dari kuliah juga, dari sosialnya kita, jaringan dan lain-lain sebagainya. Itu kan sebenarnya rezeki juga yang mungkin tidak seperti sesuai dengan jurusan yang kamu cuman tok saja dengan apa yang kamu tahu di dunia kampus aja benar. Gitu kan. Nah, lanjut nih.
Ditambahkan sedikit ya, ditambahin sedikit lagi? Kak. Jadi jangan saya simpulkan untuk pertanyaan ini ya. Jadi jangan takut untuk mengambil sesuatu yang sesuai dengan passion kamu. Karena hidup kamu akan bakalan mengalir, tapi kadang-kadang nih ada yang terbentuk dengan keinginan orang tua. Nah, kalau memang ada di situasi itu, tetap juga dipertimbangkan harapan orang tua, karena orang tua itu istilahnya udah makan asam garamnya dunia gitu kan ya, dan mereka pasti selalu
kadang juga rontok punya firasat gitu.
Orang tua tuh selalu ingin yang terbaik buat anak. Jadi selama kamu misalnya bisa memenuhi harapan orang tua itu, lagian kan itu salah satu bakti kita ya ke orang tua, yang nggak apa-apa. Jangan sampai memang ternyata itu memang jalannya kamu. Jadi tetap harus dipertimbangkan. Kalaupun misalnya benar-benar kamu merasa nggak bisa banget dengan harapannya orang tua, gimana caranya? Kamu harus meyakinkan, cari informasi tentang jurusan kamu, jurusan yang emang kamu inginkan, diajukan istilahnya ke orang tua. Jadi semacam kayak ngajuin proposal gitu ya ke orang tua. Kadang orang tua nggak ngeizinin kita di jurusan yang kita inginkan itu karena dia kurang informasi. Nah, dengan adanya informasi-informasi yang kita bawa, kita bisa meyakinkan bahwa jurusan yang saya pilih itu adalah jurusan yang bagus juga, dan insya Allah bisa membuat saya sukses gitu. Jadi yakinkan orang tua dengan cara yang baik-baik, jangan yang langsung enggak tuh, kita enggak sependapat nih, Ma. Kita enggak sependapat, Pa. Kok bisa sih Mama dan Papa maunya aja tuh yang diturutin? Kenapa sih enggak mau nurutin? Jangan.
Drama banget.
Jadi kalau misalnya dilarang sama orang tua tuh, tenang aja dulu, diam, pelajari situasinya dan iya.
Pikirin, dan benar-benar. Zaman sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh emosian pada panas duluan,
enggak mikirin. Padahal tuh sebenarnya duduk tenang dulu, mikirin strategi gitu kan. Kira-kira gimana ya cara menghadapi orang tua? Kamu kan sebagai anak tuh pasti udah terbiasa kenal orang tuamu, jadi kamu harus bisa mempelajari emosinya dia, kapan enak diajak cerita gitu.
Oke.
Iya oke. Ya lanjut.
Lanjut nih. Saya pengen Kak Umi ini kasih pesan dan kesan, tapi selarisin juga dengan kehidupan pasca sekolah anak-anak gitu. 10 menit aja ya Kak Umi.
Iya benar banget kelamaan. Ya, gak kerasa.
Oke, mangga.
Apa tadi Kak pertanyaannya, bisa diulang?
Kasih pesan-pesannya untuk ke generasi milenial zaman now itu, tapi selarasin juga tuh gimana generasi milenial itu menghadapi kehidupan pasca sekolah.
Jadi Kak. Ya. Jadi pasca sekolah itu akan banyak sekali hal-hal berbeda yang akan kamu hadapi. Jadi kalau misalnya di rumah dari SD sampai SMA tuh kita masih diikat oleh aturan orang tua. Jadi kita terbiasa dengan aturan-aturan tersebut. Kadang-kadang kita tuh jadinya kebablasan ketika misalnya kuliah, kita nggak, karena di rumah misalnya biasa diatur-atur, pulang malam jam segini, belajar jam segini, harus jam segini. Jadi ketika kita misalnya ngekos gitu jauh dari orang tua, kita jadi tiba-tiba merasa wah saya bebas nih ya.
Itu yang harus
Kalau bahasa Makassar
ya, tak bangka gaul. Kalau orang bilang dulu, kalau kami di Makassar tuh sering apa ya, istilahin dikena angin mamiri, maksudnya itu.
Asik sekali.
Maksudnya tuh saking enaknya semilir angin itu, akhirnya dia terbawa arus gitu kan, terbawa kebablasan. Jadi harus punya kontrol diri yang baik, memanage diri dengan baik. Walaupun maksudnya sudah tidak diatur-atur lagi, kamu harus punya prinsip yang kuat bahwa kalau di rumah itu diatur jam malamnya kayak gimana, pulang harus jam berapa. Nah karena jauh dari orang tua, kamu harus punya prinsip diri sendiri. Wah saya nggak boleh nih misalnya keluar malam, saya nggak boleh nih misalnya bergaul sama ini sama itu. Bukannya maksudnya milih-milih teman, tapi kamu memang harus benar-benar pintar-pintar lihat situasi. Jadi selain menyiapkan mental, kamu harus mempelajari tempat tujuan kamu. Kalau misalnya orang Sulawesi Selatan, misalnya pendengar podcastnya Kak Eno ini siswa-siswa dari Sulawesi Selatan, kemudian misalnya kuliah dari, anggaplah misalnya dari Bukumba, dari Timur ke Makassar, culture-nya ya masih kedaerahan gitu ya. Itu pun ada yang berbeda dari Bugis ke Makassar, dari Bukumba ke Makassar itu tetap ada yang beda, tapi mungkin masih bisa cepat menyesuaikan lah ya. Tapi misalnya ada yang keluar kota, ada yang misalnya ke Jawa, ada yang ke Sumatera misalnya, itu tuh budaya kita benar-benar beda. Jadi kita benar-benar harus mempelajari situasi dan kondisinya. Jangan sampai kita terperdaya nganggap, "Wih, baiknya itu orang misalnya, dia baik banget sih atau gimana." Akhirnya kita terperdaya dengan itu semua. Jadi benar-benar bukan milih teman, tapi harus bisa memahami situasi dan kondisi, mengenali wilayah tempat tinggal kita supaya
Zaman dulu kan ada yang bilang jangan pilih-pilih teman.
Iya.
Gitu kan? Dulu kan bilang kayak gitu supaya banyak teman gitu, nggak usah milih-milih teman. Kalau zaman sekarang menurut saya mungkin sama seperti Kak Umi, kita memang harus bisa memilih-milih teman. Memilih-milih teman itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa istilah tuh yang bilang bergaul sama penjual parfum itu kita bakalan ketularan harum juga gitu. Sama juga kalau kita bergaul dengan penjual ikan, ya amisnya bakalan keluar ke kita juga. Nah begitu tuh yang namanya pergaulan gitu. Jadi sejago-jagonya kita gitu, se-expert-expertnya kita buat ngontrol diri, kalau lingkungan negatifnya lebih banyak dibanding lingkungan positifnya, pasti sedikit demi sedikit itu pasti bakalan tergerus juga. Kayak batu tuh, prinsipnya batu tuh, kalau ditetesin sama air lama-kelamaan pasti batunya juga bakal berlubang. terbang gitu tuh.
Iya, gimana karena ya, kita itu sebagai manusia ada masa up and down-nya. Ketika banyak yang nganggap gini, ah tapi Bu, saya orangnya kuat prinsipnya kok. Nah kuat. Iya emang kalau kamu punya prinsip yang kuat, tapi kalau lagi misalnya lagi down dan kamu berada di situasi negatif, kamu bisa gak sadar loh kamu terbawa dengan kondisi itu. Nah, tapi kalau misalnya kamu lingkunganmu lingkungan yang baik, ketika kamu down, insya Allah cepet up-nya. Ya, ketimbang punya lingkungan yang negatif. Kadang kita udah jauh banget, bagusan ya ampun aku ternyata udah jauh banget dari prinsip aku. Makanya itu pentingnya banget pentingnya banget gitu ya, punya teman dan lingkungan yang bagus. Makanya itu tadi untuk mahasiswa ataupun misalnya yang kan banyak juga nih Kak yang gak kuliah, yang misalnya lanjut kerja, kamu harus benar-benar milih pekerjaan yang lingkungannya bagus gitu. Ya itu aja sih Kak, saya gimana pesannya, saya gimana caranya kalian yang udah lulus dari sekolah harus bisa lebih bijak sekarang, apalagi maksudnya lebih bisa mengontrol diri dan bisa lebih bijak sekarang mengambil keputusan, harus bisa lebih bertanggung jawab, jangan sedikit-sedikit nanya ke orang tua, bergantung ke orang tua. Sekarang harus bisa lebih mempertanggungjawabkan apapun keputusan kamu.
Oke. Wah, malam yang panjang malam ini ya. Jadi kalian para generasi milenial, generasi muda, kaulah muda zaman sekarang, seperti dikatakan Kak Umi tadi, harus bisa lebih bijak buat ngontrol diri, lebih dewasa, lebih bisa apa ya namanya, merencanakan segala sesuatu itu dari awal. Nantinya bakalan ketika nantinya bakalan di tengah jalan dapat proses yang agak menghambat gitu, ada up dan down itu, ya kalian tetap harus sudah punya apa ya, amunisi sendiri buat bisa tetap berjalan menuju tujuannya kalian, kayak gitu. Kali ini cukup ya, aja kayak
oke, ya. Makasih nih Kak udah diajak kolaps di podcastnya Kak Eno.
Oke, semoga corona ini, COVID-19 ini nantinya udah bisa selesai cepat-cepat, supaya kita kan, oh ya, just info juga buat para pendengar, saya dan Kak Umi ini sebenarnya tidak satu tempat. Jadi saya ada di kabupaten mana, dia ada kabupaten mana. Jadi kita collab ini mengikuti zaman gitu, kita collab online.
Iya, iya. Apa tahu semoga ya corona cepat berlalu dan kita mungkin bisa kumpul bareng dan collab secara langsung ya Kak ya.
Oke, kita nanti collab di mall ya Kak Umi ya.
Di traktir ya Kak ya.
Gampang. Jadi minta tolong juga sama Kak Umi, nanti bisa di-share juga ya seputaran apa saja yang kita sudah bahas di malam ini di podcastnya saya, podcast Kata Guru. Terima kasih juga atas waktunya malam ini sudah berceloteh ria dengan saya. Bye-bye semuanya, selamat malam Minggu.